Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og en gæst ved navn Anne Elisabeth Knudsen, som er specialist i hjerneforskning. Og Anne, du har skrevet en bog, der hedder Diagnose eller opdragelse? Børn med alle slags hjerner. Og vi har jo, Christine, før haft Anne med over telefon flere gange, når vi skal diskutere, er det alle de her diagnosebørn, er det dem, det er i vejen med, eller er det dårlig opdragelse, som bogen jo også antyder?
Mm. Vi har jo også haft Anne med i en snak om køn, fordi at det er vel også noget, det, du ved noget om, Anne, det her med, om det er det noget, der sidder op? Altså er det hjernen, er det noget biologi, vi snakker om,
ja.
Eller er det noget opdragelse, opvækstrelateret, ja. Vi taler om? Og det har vi talt om i forhold til køn,
ja.
Og i dag skal vi tale om det i forhold til
diagnoser. Alle de der ADHD, der engang var dampt. Damp, jeg sagde damp. Damp.
Det har det sikkert også
hed. MBD, det kommer vi ind på. Men også selvfølgelig autisme, Aspergers. Altså,
og det hele.
Altså, dem kan du, så hvis man er interesseret i det, så udlægger du det i dag.
Ja.
Men vi skal jo, jeg kan godt tænke mig at starte et sted, hvor du også starter din bog, nemlig med nogle begreber. Altså, vi taler jo også tit i det her program om curlingforældre. Og man har også navne til børnene, ikke? Altså, de kan være kontorchefer, de kan være konger, små konger i hjemmet.
Mm.
Det er sådan nogle også begreber, du også strøger lidt om dig med i din bog, citerer andre for ligesom at, du ved, blande sig i den her debat om, altså, har børnene ligesom taget magten, og man kalder det også, pædagogerne kalder man lakajpædagoger, eller rettere, man kalder forældrene lakajpædagoger, fordi de ligesom bare på en eller anden måde servicerer, altså serviceforældrene, ikke?
Mm.
Og det er jo selvfølgelig interessant i forhold til, altså hvis man kigger på et barn, der måske virker sådan lidt overstimuleret eller understimuleret, hvad det nu er, det på en eller anden måde ikke passer ind, så er det jo meget normalt at tænke, det er også bare fordi, at det barn ikke er ordentligt opdraget.
Mm.
Så altså når du nu starter din bog med ligesom at tage den op, så er det jo fordi, at det er vel en diskussion, der hele tiden er der.
Ja, og er meget relevant, og det fylder, ikke, det der med at kunne skelne, hvad der er hvad, hvis de siger lige den ud udenpå.
Ja.
Men en af grundene til, at opvækst eller opdragelse er så vigtigt, det er, at med jævne mellemrum, med et par års mellemrum, der laver WHO en undersøgelse af opvækstvilkår for moderne børn.
Mm-hmm.
Og på den ene side, så er det ikke, fordi der er så meget, der forandrer sig gennem de sidste 20-30 år, ikke? Altså i forhold til, hvor meget tid de tilbringer forskellige steder. Og vi er heller ikke sådan har mindre lyst til at være forældre, eller det er slet ikke noget, det handler om. Men det, som de kan se, det er, at et moderne barn tilbringer rigtig meget længere tid i skiftende arena, altså hvis de er væk fra hjemmet, end de gjorde for bare 25 år siden. Ikke? Og det betyder selvfølgelig også, at rigtig mange forældre til synlæderne, hvis man skal tro WHO's undersøgelse, som de laver i et sted mellem 26 og 30 lande, ikke?
Mm-hmm.
Inkluderet Danmark, at moderne forældre, fordi de har så kort tid med deres børn, og bliver så fyldt med det der med, hvordan man skal være forældre på den helt rigtige måde, sådan lidt får konfliktangst. Sådan at moderne børn i høj grad vokser op i et hotel med fuld pension og udstrakt taxaservice.
Ja.
De er ene børn, selvom de er søskende, ikke? Og serviceniveauet er højt. Og det var ikke noget, forældre gør, fordi de vil være onde ved deres børn.
Nej,
det gør man jo, fordi man synes, man har så kort tid med dem, og så skal det i hvert fald hygge sig. Så må der ikke være,
nogen konflikter,
og vi må ikke råbe højt og alt sådan noget.
Men Anne, er det, for det har vi også talt om, det her med curlingforældrene og den der kronologiske dårlige samvittighed.
Ja.
Giver det flere diagnosebørn?
Nej, altså, men det giver jo klart flere, altså ja og nej, fordi her, hvis jeg må starte med at sige, vi er nødt til at skelne mellem, hvilke typer diagnoser vi snakker om.
Ja, det bliver lidt kompliceret, men ja.
Fordi hvis vi snakker om psykiatriske diagnoser, som for eksempel angst og sensibilitet og måske også nogle depressive tilstande, jamen så er det klart, at opvækstvilkårene, de er næsten direkte aflæselige i forhold til, hvor ængstligt et barn er.
Mm.
Men når vi snakker om neurologiske diagnoser, som autisme, Aspergers, DAMP, ADHD, Tourette syndrom, hyperkinestetisk syndrom, det er ikke noget, man kan få, fordi man har vokset op med forældre, der enten har givet for meget eller for lidt. Altså det er i højere grad genetisk bestemt.
Ja.
Men kan man ikke sige, at det mødes jo? Fordi lad os nu sige, at man er genetisk disponeret for ADHD, for eksempel.
Ja.
Og at der så sker noget i ens livssituation, som skaber utryghed,
ja.
Så er der fullblown ADHD.
Lige præcis. Altså, fordi det er jo det, der er forskel mellem genotype og fænotype, ikke? Genotyperen, det er den samlede mængde af gener, du har med.
Mm.
Men om du tænder eller slukker for bestemte gener, for eksempel også en sårbarhed for at udvikles ADHD, det vil jo i høj grad afhænge af, hvilken type miljø du møder, ikke? Og fenotypen, det er så, hvordan generne kommer til udtryk i dit miljø.
Og de kan altså blive ansporet, kan man sige.
De kan blive ansporet, hvis miljøet er fremmende for sårbarheden, ikke? Men man kan også holde noget igen ved et godt miljø, som møder barnet rigtigt. Det er derfor, lærer og pædagoger er så vigtige.
Men det er jo nu, det er godt, at vi allerede er helt fremme ved konklusionen. Det skal vi selvfølgelig ikke, men man får alligevel lyst til sådan helt naturligt at spørge. Vil det sige, at hvis man kan bære et gen for ADHD,
ja,
men får den rigtige, kan man sige, indpakning, så er det ikke sikkert, at det kommer særlig meget til udtryk?
Ja, det er lige præcis det, vi mener. Altså, der vil altid være noget, for man kan ikke bare sådan helt... Altså, generne, arvemassen er der. Mm. Ikke? Altså... Og der skal jo ikke meget til, kan man sige. For selvom man har verdens bedste forældre, og måske verdens bedste pædagoger og lærere, jamen så en utryghed i forhold til kammeratskabsrelationer. Bliver man lukket ind eller ud? Fik man en fødselsdagsinvitation? Ikke? Mobning, drillning? Mm. Altså, hvordan er det i håndboldholdet? Altså, der skal ikke meget til. Men til gengæld er børn jo overlever. Altså, hvis bare de møder én god relation. Det er derfor, forældre er så ops på bare én god kammerat, ikke? Ja. Så er der jo overlevelsesbetingelser, ikke?
Mm.
Men kan man så vente, når man siger, hvis nu altså man altså har ADHD-genet, bare for at bruge det som eksempel, og ens forældre, kan man sige, er virkelig dårlige til at få det stimuleret på en god måde, men måske i virkeligheden er de her slags forældre, man kalder lakajpædagoger eller serviceforældre, så vil det være et dårligt match. Kan man vente nok?
Ja, altså nu er det faktisk, ja det kunne man godt, men det er faktisk uhyre sjældent, at specielt forældre til børn, som har ADHD-lignende træk, at de er lakajpædagoger.
Okay, godt. Fordi bare få det slået fast.
De er nemlig meget tit, men det er jo også en effektiv afstemning. Forældrene møder også børnene der, hvor de er, og de kan jo godt mærke, at hvis man har sådan et barn med lidt for høj hjernestammeaktivitet, lidt for meget gang i den, lidt for impulsstyret, lidt for øjeblikkets indskydelse, altså... Der er de fleste forældre meget hurtigt til at træde i karakter og sætte nogle regler.
Mm.
Altså, de får snarere dårlig samvittighed i forhold til, hvor skrab man samtidig kan opleve sig selv, men barnet har faktisk godt af det, at der er klare grænser.
Mm.
Så det er meget sjældent der, vi oplever den. Så kan der selvfølgelig være de børn, hvor man synes, at de har nogle træk, der ligner ADHD, men hvor jeg personligt aldrig vil stille diagnosen, fordi man ikke kunne måle forhøjet hjernestammeaktivitet, for eksempel. Ikke? Men som netop er, fordi de har ekstrem udviklet strategisk intelligens og forhandlet kompetencer og er egocentriske og tror, at de skal være centrum for alt og fylder og kan regne ud, hvordan de andre skal komme til at sidde med aben.
Men jeg stiller spørgsmålet som eksempel, fordi at når du... skriver en bog, Anne Elisabeth Knudsen, altså diagnose eller opdragelse, så er det ligesom om, at det også ligger op til, at man godt kan, altså at man kan opdrage, altså man som forældre kan påvirke i den ene eller den anden retning, ikke?
Det kan man også, fordi forældrene er jo en del af det omgivende miljø.
Mm.
De er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at man kan ændre eller fjerne totalt, men man kan helt klart lindre symptomer, ikke? Og det kan både forældre og lærere og pædagoger, fordi hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til.
Mm.
Det betyder så meget, hvordan man bliver mødt. Det er jo også derfor, sådan en dygtig forsker som Per Hove, han snakker om det her med, at skolerne i dag er jo ikke decideret indrettet, og slet ikke i hele inklusionsdebatten, til at tage hånd om børn med ADHD. Fordi at strukturen er meget selvstyrende og ansvar for egen læring og læren som konsulenter. Der er mange børn i klassen.
Mm.
Og når jeg lige siger, at forældre til et ADHD barn meget hurtigt mærker, at de fungerer som barnets pandelapper, ikke, og styrer og strukturerer og ordner ikke for mange valgmuligheder. Det er jo ikke det, der sker i klasserummet. Ikke? Prøv at tænke sådan en projektuge i 9. klasse, som er tematilrettelagt, hvor de skal med et overordnet tema selv finde ud af, hvad de vil lave og finde materialer og sådan noget. Så hvis du har ADHD med for høj hjernestammeaktivitet, så er ikke sådan, der dukker en færdig synops op for, hvad han vil lave denne uge, vel?
Ja,
han
kan
godt være fint, normalt begavet, ovenkøbet rigtig godt begavet, men han ender med et total, hvis han kommer til at sidde og passe sig selv.
Ja, men lad os lige vente med det, med hvad man kan gøre for ligesom, og du har også gode eksempler, du har også i øvrigt været meget ude på mange skoler, kender til det, du har selv arbejdet med igennem 20 år genoptræning af børn og unge, som har, altså efter hjerneskade, så du har stor erfaring med ligesom at observere og være en del af det her arbejde med børn, der på den ene eller den anden måde har diagnoser, ikke?
Ja.
Eller hjerneskade. Men sandt er bare, at jeg vil gerne lige gemme det der lidt med, hvad kan man gøre?
Ja.
Fordi hvis vi går tilbage til det, vi startede med, og så skal vi selvfølgelig også igennem alle de her forskellige diagnoser, hvad betyder de?
Mm.
Men når du nu starter din bog med, jeg spørger bare igen, at sige, jamen der er også, vi ser altså det, vi kalder curlingforældre, vi ser... altså det her servicebørn, altså som ligesom er konger af hjemmet.
Mm.
Altså når du interesserer dig for det, er det så fordi du siger, jamen, altså vi lever måske i en tid, hvor vi ikke helt kan adskille, om det er egentlig en almindelig form for, om jeg så må sige, dårlig opdragelse, eller om det i virkeligheden er en diagnose. Ja. Altså det er der, vi har lidt svært ved at se forskel, ikke?
Det har vi. Hvis du går ind i et klasserum, og så kigger på klassen som helhed, så vil du, hvis du ved et hurtigt kig, så vil du sige, der er nogle børn, som er urolige, rastløse, larmende, pillende, ukoncentreret, svært ved at samle sig, kommer for langt bagefter, forstyrrer sig selv og de andre. Og det er jo symptomerne på ADHD, men det er også symptomer på en adfærd, hvor forældrene har glemt at træde karakter og gør det, som forældre skal gøre. Jeg ved ikke, hvem det er, der har lovet moderne forældre, at man skal hygge sig fra, de bliver født, til de flytter hjemmefra. Altså, at have børn, det er at råbe af dem, fra de bliver født, til de flytter hjemmefra.
Råbe, man, er det ikke for hårdt sagt?
Så find en pæn pædagogisk udgave af råbe, ikke? Altså, man kan råbe på mange måder.
Ja, det er jo det der med, at man ikke skal være barnets ven, ikke?
Ja. Altså, nu ved jeg godt, at nu er der nogen, der får ondt i hjertet, når man siger det der med, at man skal ikke være ven med sine børn, ikke? Men altså, hvis man skal tro børnepsykiatrien, så det, der gør børn syge og utrygge, det er, hvis de skal være medansvarlige for deres egen opdragelse. Børn har rigtig meget brug for at få en oplevelse af, at der er nogen derude, der ved, hvor det bærer hen. Mm-hmm. At der er en voksen, der har ansvaret. At der er noget, der er mere rigtigt end andet, for så kan de slappe af at være barn. Prøv at forestille dig, hvis der vi opdrager børn til, at de er medansvarlige for alt i bedste mening. Hvad så, hvis noget sker, og det gør der i et liv? Forældre bliver skilt, der sker ting. Men hvis man så opdrager barnet på den måde, så er det barnets ansvar, at far og mor bliver skilt, uanset hvad far og mor siger. Så man er nødt til at have det sådan, der er et voksen niveau. Og så er der et niveau, hvor børnene har fred til at være børn. Fordi det er alt for stort et ansvar at bære rundt på. Og i øvrigt så ved man jo også fra psykologien, her behøver vi ikke engang hjerneforskningen til hjælp, at den måde barnet skaber et billede af, hvem det selv er, hvad det kan, så et jeg, hvis man skal bruge psykologiens sprog, ikke? Det er jo ved at afprøve sine grænser. Hvad kan jeg? Hvad må jeg? Hvordan er omverdenen? Hvordan reagerer de på mig? Prøv så at forestille dig forældre, der servicerer i bedste mening på et højt niveau. Altså, det ender jo med sådan et barn jo i, det vil være en type laissez-faire opdragelse, selvom det er så barsk at kalde det det, ikke? Fordi det er jo tit, fordi man håber, at barnet skal vokse og blomstre og mærke efter og finde ud af det selv, ikke?
Ja.
Men den her laissez-faire opdragelse, det giver bare en diffus jeg-oplevelse, ikke?
Det er fordi, hvis du søger en grænse, så skal du også selv møde muren,
den kan jo gøres på mange måder, fordi selvfølgelig vil der være forældre, der sidder og tænker, ej, nu er hun ude i kæft, trit og retning. Mm. Nej, altså, hvis jeg skal være lidt firkantet, så handler det om at give barnet et valg inden for nogle rammer. Mm-hmm. Fordi, altså...
Ja, fordi det har vi jo også, det har vi talt også, tror jeg, med Søren Schultz om og andre forskere, det der med, og også med John Halse, tror jeg, altså som kalder det...
Den autoritære Charlotte Diamant?
Ja, men som kalder det her med, altså med forhandlerbørn. Altså, det er jo også et begreb, man taler om, ikke? At det er jo sådan set er fint i en demokratisk familie, eller en demokratisk struktur.
Ja.
Men det er jo, altså måske er det så også svært for forældrene nogle gange, mig selv inklusiv, at finde ud af, hvor går grænsen så for den der forhandling, fordi det er jo fint nok, at børn også, når de har nået en vis alder, bliver taget med på råd.
Ja.
Eller de udfordrer.
Men inden for nogle eller grammer. De udfordrer, det er jo også en, altså det er jo en naturlig ting i mennesket, og jeg vil sige, jeg vil gerne opdrage mine børn til også at være udfordrere.
Der må også gerne være point i den kunstneriske udførelse, når det er børn, ikke?
Jo.
Selvfølgelig må der det. Altså, hvis det er, de overrasker os, eller gør et eller andet, hvor man tænker, fedt, godt tænkt.
Det var lige godt på os,
ikke?
Der er Haribo-blanding. Vi springer aftensmaden over og går direkte i Haribo-blanding. Altså, der skal også være noget for det. Men det, som jeg mener med det, er, at de ydre rammer, den der hedder, du kan ikke vælge, om du vil spise aftensmad. Altså, det skal du.
Mm. Og du kan heller ikke vælge, hvornår du skal gå i seng.
Nej.
Og du kan ikke vælge.
Men du kan godt vælge, om du vil spise ærterne eller gulerødderne. Det her det er et meget banalt eksempel. Ikke?
Jo.
Men du skal spise en af delene, men du må selv vælge, hvad for noget du lader ligge på tallerkenen. Men om du skal spise. Ikke? Og de må måske også selv bestemme, om de vil spise op.
Altså, du har faktisk et meget sjovt eksempel i din bog på en pige, som I får besøg af i jeres hjem. Så vidt jeg ved, har du piger også, ikke?
Ja.
Og som jo hverken vil spise det ene eller det andet.
Ja.
Og det er vel et eksempel på en pige, som jo ikke har... ligesom fået nogle klare regler med hjemmefra om, at, hvordan man egentlig gebærder sig i et andet
og hjem. Egentlig er det jo rigtig synd for sådan en pige, fordi hun kommer til at mangle sociale kompetencer.
Prøv lige
at
forklare, hvad der sker. Altså bare, jamen, som
altså, bare sådan, altså alle forældre kender den her, fordi man vil så gerne arbejde med, når der kommer en ven på besøg. Vi håber på, at nogen tager lige så godt imod vores børn, når de kommer ud i verden, ikke? Så man tænker, det skal fungere det her, ikke? Så man laver sådan noget spaghetti og kødsov, som... på tværs af kultur og muligt andet.
99%
kan genkende som mad, ikke?
Ja.
Og det tænker man, det er fint, ikke? Og jeg rækker ud efter grydelåget, og jeg har ikke fået taget det af, før pigebarnet her siger, det kan jeg ikke lide. Og jeg har bare sådan, det kan hun da ikke vide. Jeg har ikke taget låget af endnu.
Du har ikke smagt
det. Så jeg tænker, pjat, af med låget, ikke? Og griber fat i skeen. Så siger hun lidt højere, det kan jeg ikke lide. så kan bare mærke, og det kan alle forældre, der lytter til her program, hvordan ens kæbemuskler, de lige bliver en lille smule stramme nu, ikke? Fordi man får det sådan, og man tænker, børn og samarbejde og venner, og jeg skal være en ordentlig mor og sådan, ikke? Og så siger jeg, det kan du ikke vide. Du ved jo ikke, hvad det er. Jamen, det ved hun, det kunne hun ikke lide. Og nu er der så en af mine døtre, som jo så er vokset op sammen med mig, som er godt er klar over, at nu er der et split sekund, fra jeg forvandler mig fra en rimelig omgængelig mor til et mormonster, ikke? Så hun skynder sig at sige, vi kan smøre en rugbrød, mor, vi kan smøre en rugbrød.
Mm.
Og jeg tænker, ja, vi kan smøre en rugbrød. Ja. Det kunne hun heller ikke lide, for der er kerner i. Og så er jeg sådan,
okay.
Og jeg går lidt i baglås, den anden datter arbejder med og siger, toastbrød, vi har toastbrød, det vil hun heller ikke have, for der er også kerner i. Og det er der ved Gud ikke.
Er der?
Nej, det kan jeg bare huske fra bogen.
Okay. Ja. Godt. Men der skal man virkelig gøre sig umage for at finde kernerne.
Ja, ja, ikke?
Jo.
Det,
ja. Okay.
Og så vender jeg mig om mod den der, fordi jeg går helt i baglås og siger, fordi alle forældre kan mærke, at man tænker, hvordan får hun madpakker med, og hvad spiser hun? Og sådan. Jeg siger, hvad spiser du? Hvad kan du lide? Jamen, hun kan godt lide boller i karry og sin mors pandekager. Og så får jeg sådan, det er for fanden, der er ikke nogen option her. Kan du se noget, der ligner?
Okay.
Og nu bliver begge pigerne hjemme hos mig lidt nervøse, ikke?
Mm-hmm.
Fordi der er kun én ting, der altid har været en lille smule værre end det med mormonstret. Det er, hvis der går laboratorie i mor, ikke? Fordi de kan mærke, at jeg får sådan, det barn, det skal scannes. Vi skal have lavet nogle tests, jeg skal undersøge, der skal
stille spørgsmål. Du vil simpelthen undersøge hjernen.
Ja, ikke?
Hjernescanning nu.
Så nu siger de så i kor, hun kan tage et stykke frugt. Hun kan tage et stykke frugt. Og så tænker jeg, at ground og lige tager en dyb indånding og siger, ja, tag et stykke frugt. Det hun ikke ved, det er, at nu vågner min mand, han har jo været på standby indtil nu, ikke? Han er så ligeglad med hvad og hvor meget de spiser, om de spiser, og der slet ikke andres børn, ikke? Hans, den tager an, hvis hun synes, det er vigtigt, ikke?
Mm.
Men vi får frugt for årstiderne, og de kommer sådan nogle kasser for midlest rigtig mange penge, og han er vestjyde. Så han har jo på et tidspunkt sat sig ned og regnet ud, hvad enkelt stykke frugt koster, ikke? Og det er en rigtig dum idé.
Ja, det ved vi.
Ja. Så hvad hun ikke ved, det er, hvis hun virkelig rækker armen ud for at tage et æble, så kommer hun til at spise ind til skroget til den pris, ikke?
Ja, det er klart.
Så, men det der... Det, der har aldrig ligget halvt spist æbler hjemme hos os, vel?
Nej.
Men det der er synd, det er, at da hun går, så siger jeg til pigerne, ikke? Mathilde er en rigtig, rigtig sød pige, men hun kan ikke gå ved, hun har nogle trælse forældre.
Det sagde du?
Ja.
Sådan.
Så hun må gerne komme igen, men hun skal ikke spise med.
Nu Mathilde er jo et opfundet navn, skal vi sige.
Ja, det er det. Ja.
Sagde du det, men du gad ikke kun spise med igen?
Ja.
Hvad sagde pigerne til det?
Jamen, de var da helt på det rene med, at de synes også, at det havde været en pinagtig forsøg.
De ville godt slippe for den situation, der.
Ja. Så hun må gerne komme, og hun må være alt, men hun skal ikke spise med. Det gider jeg simpelthen ikke, det er for bøvlet. Men en ting er, at jeg møder hende sådan, som oven i købet arbejder med. Prøv så at tænke på hendes pædagog og hendes håndboldtræner og hendes skolelærer og alle mulige andre børns forældre. Det er skide synd for hende, det her, ikke? Hun ved ikke, hvad hun gør forkert.
Nej.
Nej, det var altid interessant det der med børn, der faktisk er, der opfører sig på den måde andre steder. Mm. Altså en ting er at gøre det, det har jeg i hvert fald aldrig. Jeg ved ikke engang, om det er rigtigt egentlig, at det der med, at børnene må godt flippe ud derhjemme, det er naturligt.
Det bare man at sige.
Ja. Men de skal vide, hvordan man opfører sig, når man er andre steder.
Men det kommer helt af sig selv, fordi hvis forældre træder i karakter, så har vi meget velopdragende børn, vi bare ikke selv har nogen glæde af.
Præcis.
De kan, når de kommer ud. Ja. Ikke? Det er basis for sociale kompetencer, at du har nogle regler, som kan brydes eller ikke brydes.
Nemlig, fordi de kan godt reglerne, tydeligvis.
Ja.
Men historien her om Mathilde, der ikke kan lide noget som helst mad, minder mig om, eller får mig til at tænke på det, du også skriver i starten af din bog, som jeg lige skal sige, jeg ikke har læst, men jeg har kigget i den, og det er min rolle i dag.
Ja, du er lytternes ambassadør.
Jeg er lytternes ambassadør, men noget af det, du skriver faktisk i foråret, det er, at problemet, det er de normale børn.
Mm.
Og det er vel det her lidt et eksempel på, ikke?
Jo.
Men hun er jo normal, for nu ved jeg ikke, om du fik hjerneskannet hende, men der var garanteret ikke noget ADHD eller OCD eller hvad det kunne være.
Nej. Men når jeg
siger mener
det på
du
sådan
med
lidt,
det,
ja? Ja, undskyld, jeg afbryder dig, men når jeg siger det på sådan en lidt firkantet måde, så er det fordi, når jeg kommer ud, så kan man se, at børn med forskellige typer af diagnoser, ja, de kan være bøvlet og besværligt og akavet og kantet, men de arbejder egentlig med de bedste, de har lært.
Mm.
Børn, der har neurologiske dysfunktioner, de har ikke strategisk intelligens. Men det har Mathilde og alle dem, der ligner hende.
Ja.
Det er når det er hende, der rækker armen op inde i klassen og siger, hvad skal vi det for? Hvad skal vi så bagefter? Hvad
hvis ikke det er noget, jeg har lyst til?
Ja,
det er liserne.
Så det du siger, det er, at dem, der egentlig har en rigtig neurologisk diagnose,
de har ikke strategisk intelligens.
De er ikke lige så irriterende, som de såkaldte normale børn, der faktisk har nogle dårlige forældre, som ikke er blevet ordentligt opdraget, men som har en strategisk begavelse, for eksempel, og andet. Det er dem,
Det er dem, der de er som regel flere tænder ud.
Det er der, balladen ikke? Ligger.
Ja, fordi at hvis du har strategisk intelligens, så kan du også godt finde de voksne sårbarheder. Plus at du kan da ændre dig afhængig af, hvilken voksen der er inden for rækkevidde.
Ja, du spiller spillet.
Ja. Plus at du også godt kan regne ud, hvordan du skal sørge for, at Svend kommer til at sidde med appen lige om lidt, ikke? At nu siger jeg til hende, hun skal sige til hende, at og så lige om lidt, så har vi et problem herover, og jeg har ingenting gjort, ikke? Men hvis du har ADHD med enten for høj eller for lav hjernestammeaktivitet, så sidder du bare med appen. Du kan ikke regne ud, hvordan du skal få en anden til at sidde med den. Og det er heller ikke Svend, som sidder og tænker, kan vi ikke stemme om, hvad vi har mest lyst til? Han sidder bare og tænker, hvad er mindst ondt, eller hvor sent kan man gå i gang og lige nå det, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Og Anne Elisabeth Knudsen, der har skrevet bogen Diagnose eller opdragelse, det vi diskuterer lige nu, det er jo, jamen faktisk er vi jo lige der på det springende punkt, der handler om, jamen hvis der er så mange, kan man sige, uopdragende børn, de kommer jo til at skygge for dem, der i virkeligheden har et problem i en klasse. Dem, der altså har de her diagnoser, vi skal ind på nu. Og det er sådan lidt derfor, du indleder din bog med at sige, prøv at høre, nogle af de her kontorchefbørn og sådan noget, dem skulle vi måske også lige. Der er jo måske nogle forældre, der skulle lære den såkaldt. Du citerer faktisk Lotte Diamant, en børnepsykolog, vi også bruger her i programmet, for, altså, jeg ved ikke, om det er hende, der er opfundet, men hun nævner i hvert fald tit det, der hedder den autoritære opdragelse. Altså, du er hverken en autoritet, eller, altså, eller lad os sige færre for nu at bruge det udtryk. Du er lidt midt imellem, ikke?
Ja.
Så kan man kort lige sige noget om den autoritære opdragelse? Bare før
det handler faktisk stort set om at give barnet en oplevelse af at have en valg inden for nogle rammer. Så børnene er selvfølgelig medbestemmende i de små områder, som hører hjemme inden for et børneliv. Men de ydre rammer, ikke? Og at vide, hvor det bærer hen, ikke? Og være en voksen, ikke? Som de kan slappe af i forhold til, det er stadigvæk en rigtig vigtig forældrerolle. Ikke?
Ja, man må gerne tage forældreskabet på sig.
Ja.
Og jeg kommer til at tænke på, at min ekskone fortalte, hun har været til en middag. Der var et barn, måske 10 år, der hele tiden blev ved med at ville synge til den der middag. Og samtale, altså der simpelthen tog fokus hele tiden, ikke? Og jeg sagde, var der slet ikke nogen, der sagde noget til det barn? Nej, fordi alle var ligesom høfligt afmålige.
Ja.
Jeg er også en sød dreng, at han ligesom hele tiden rejser sig op og synger ny sang. Se mig, ikke? Og forældrene gjorde ingenting, og jeg tænkte, det var satans, jeg ikke var der. Så skulle jeg delenæme have sagt noget til den dreng. Men så ved du godt, hvad der var sket, Anne, hvis jeg havde gjort det. Så var det mig, der havde ligesom været sorte pære, ikke?
Ja, det
og hvordan
det.
Kunne han være det bekendt? Men har jeg ikke ret?
Jo.
Nogen må jeg sige noget. Men der mangler vi noget kollektiv opdragelse, ligesom gamle dage, hvor buschaufføren sagde opført
ordentligt. Jamen, fuldstændig rigtigt. Og det er jo glædet lidt ud. Vi tør næsten ikke at komme til... Men også, det er jo også, fordi børn er blevet vores projekter næsten på lige fod med vores karriere og alt muligt andet i dag, ikke? Så hvis jeg kommer til at sige noget lidt vel direkte om dit barn, så ryger du i forsvarsposition lige med det samme, ikke? Altså, det er jo et direkte angreb på dig og dit forældreskab og det hele, ikke? Det er så sårbart.
Ja.
Men vi skal jo ikke så langt tilbage i tid, før det var okay at sige ho-ho, når man gik forbi på gaden, fordi man lige så en lidt større dreng lige langt til en, der var lidt mindre, eller fordi
altså,
man sådan...
Ja, i gamle dage, der var der mere kollektiv opdragelse.
Ja, der sagde buschaufføren jo, hey, der nede bagved.
Altså, min mor har engang fået bank af naboen, fordi hun havde et eller andet, var gået ind i hans have og stjålet et æble eller et eller andet.
Ja.
Men veninden, så fik de simpelthen en tæsk af naboen.
Ligesom i Olund Kirkegaards romaner,
ja. Og det var ikke noget, man gik hjem og fortalte heller til sine forældre, men det var ikke usædvanligt.
Nej. Men altså, nu er det selvfølgelig ikke, fordi nogen af os går ind for vold eller banke naboens børn.
Men opdraget af en anden voksen.
Ja, det der med, fordi så signalerer vi jo også som samfund, at vi har nogle regler, at der er noget, der er mere rigtigt end anden. Ikke? Og i den der situation med det barn, der uafvendeligt skal i gang med en ny sang, det er da også rigtig, rigtig synd, fordi en ting er, at I så finder jer i det, eller de gjorde i det der lille selskab, mens man sidder og tænker, ønsker det barn hen, hvor peberet gror, eller send ham eller hende i
det
seng.
Det er så meget X-faktor skyld, det der.
Skal men prøv lige at tænke i alle mulige andre sammenhæng, hvor belastende det er at have sådan en i en klasse med 26 børn.
Se mig.
Ja, det er stakkels lærer, ikke?
Ja, men okay, men det, jeg tror, vi...
Vi skal altså, tilbage til diagnoserne.
Ja, fordi det er faktisk det, du er ekspert i som specialist i hjerneforskning.
Fordi jeg tænker på... Jamen,
det er rigtig spændende, det du siger, alt andet også.
Ja, alt er spændende. alt, hvad du siger, er spændende, Anne. Nej, men jeg sad bare og tænkte på, og det snakkede vi jo også lidt om, inden vi gik i gang med programmet, det her med, om der... Altså, jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at der er kommet flere diagnosebørn.
Ja.
Det er der også. 15% et eller andet.
Hvorfor er der det?
Jamen, der er to grunde til det, de to grunde er faktisk også grunden til, at jeg synes, at bogen er vigtig, så man kan skelne, hvad der har været.
Ja.
Fordi den ene, det er en reel stigning. Den, der hedder, at vi redder børn i dag, der ville være gået til for 10 og 15 år siden. Ikke? Og jeg vil ikke i et program sidde i radioen til stedet til, om jeg synes, det er godt eller skidt. Det er simpelthen ikke mit bord. Det må være etisk råd eller noget andet, der skal ind over der. Jeg siger bare, det er. Vi har en teknologi i dag, der redder børn, der bliver født mellem 24. og den 28. fosterude.
Du mener helt konkret for tidligt fødte børn. Ja, ja, okay.
Præmature børn, som det hedder, ikke?
Ja. Mm. Og de bliver jo født med hjerner uden myelin, selvom de får det, fordi rækkefølgen hjernen modnes i, eller får myelin i, det følger en genetisk kode, ikke? Men de får det med vanskeligheder, og vi har jo ikke sådan præcise diagnoser for de vanskeligheder, fordi de børn blev ikke reddet for 15 år siden.
Og myelin er det med følelsescenteret?
Nej,
eller
der? Myelin det er sådan nogle fedtskeder, der sidder om nervecellens ledning, som sørger for, at de elektriske impulser i hjernen transporteres de rigtige steder hen.
Okay, godt.
Okay, og hvorfor er de vigtige for...
Fordi det er basis for sansintegration og basis for at opleve omverdenen sådan, som du har tænkt det. Altså, hvis du siger noget til et barn, og myelindannelsen er i udu, eller ikke modnet nok, så opfatter de det ikke sådan, som du har tænkt det. Sklerose er et eksempel på en myelinbeskadende sygdom. Hvis jeg besøger en sklerosepatient på en god dag, en af de perioder, hvor der ikke var alt for meget betændelse eller ødelæggelse i myelin, så kan jeg lægge hånden på hans kind og sige, hej Johannes, det er rart at se dig. Så kan han tage min hånd og sige, hej Anne, det er også rart at se dig. Hvis der så kommer ind i de perioder, hvor der er meget ødelæggelse af myelin, så gør jeg det samme, som jeg plejer. Lægger hånden på hans kind og siger, hej Johannes. Men nu risikerer jeg, at han rykker sig. Mm. Fordi hjernen transporterer ikke signalet det sted hen, hvor det opleves som et kærtegn. Han godt opleves, som om jeg har brændt ham eller slået ham.
Mm.
Så myelin er vigtig, for at et barn er i stand til at opfatte sin omverden, sådan som vi har tænkt det.
Så en af grundene til, at der er flere diagnosebørn, er fordi flere børn, præmature, simpelthen bliver reddet.
Og det er mange, vi snakker om. Det er ikke bare sådan om de der par stykker hvert år.
Altså, nej, det er rigtig
4.500 børn hvert år er præmature børn, også mere end de der 14 dage.
For præmature, det er født...
Mellem 24. og 28. fosteruge, ja, det er kritisk. Ja. Det er kritisk, ikke? Altså, det er sådan en børn, der måske vejer 800 gram, ikke?
Uff.
Ja. Altså, de ville være døde tidligere.
Ja.
Men nu redder vi dem, og... Fint nok med det, men det betyder altså også, i kraft af det og teknologi, der også gør, at vi gennemfører graviditeter, hvor barnet måske tidligere heller ikke ville have været levedygtigt. Ej, og det tager heller ikke stænge til, om jeg synes, det er godt eller skidt.
Nej.
Men vi har bare flere børn med vanskeligheder, end vi havde for 10-15 år siden, fordi vi har en teknologi, der redder dem.
Så det er den ene af grunden, og den anden side, det er så...
Den anden side, det er altså det der med, at betragtning af, at vi har sparet alle de neurologiske undersøgelser af børns hjerner væk, inden vi stiller diagnoserne, så bliver diagnoserne stillet på baggrund af adfærden alene. Aha. Og den kan blive stillet selvfølgelig vældig kvalificeret med PPR og ved børnesyk. Og
hvad er PPR? Hvad er det for noget?
Det er skolens udgave af, at man kan få pædagogisk, psykologisk rådgivning. Det er dem, der går ind og laver sådan nogle test.
Og det er SSP.
Ja, det er SSP.
Ja, tak. Ja. Så det, hvor de kan lave nogle test af, hvilke områder af hjernen, der er velfungerende, og hvilke der ikke er, de kan lave en forløbig billede af, at barnet måske har ADHD og sådan, ikke? Men det er jo på baggrund af adfærden og nogle test, ikke neurologiske undersøgelser. Og det betyder, at, hvis jeg nu skal sige det lidt vel direkte, det betyder, at man kan risikere at få stillet en diagnose, selvom man ikke fejler andet, end man er handkøn. Ja.
Altså, at man er, der er gang i, der er
ja,
spil op
der er gang i
ja, ja. Altså, og nu ved jeg godt, det er forbudt at snakke om i Danmark, ikke? Men altså, testosterons hjernepåvirkning, gang i den, udadvendt en smule mere, ud over større areal, og lejen starter et sted, men slutter et helt andet sted, og man er bare glad for, at drengene der har tabt noget undervejs, så man kan finde dem igen og sådan, ikke? Altså,
det er sjovt.
Ja, men altså... Det er klart, og der er hjernemodningsforskel mellem piger og drenge, og det er der ingen, der diskuterer, heller ikke dem, der er i tvivl om, der er kønsforskel. Vel?
Altså, Anne, er der flere, fordi der er du over i noget med, at der er nogen, der får en diagnose, som i virkeligheden ikke, det er ikke en hjernedysfunktion, det er simpelthen ren og skær adfærd.
Det er bare umoden hjerne hos en dreng i børnehaveklasse.
Er der flere drenge, der har ADHD end piger?
Ja, det... ja.
Altså helt vildt mange flere.
Og det er også derfor, at jeg samtidig reagerer en lille smule på hele den her diskussion om køn, ikke? Fordi nu har jeg så godt nok lige læst Cordula Fines The Illusion of Gender og hendes helt nye testosteron, Rex. Ikke? Og hun er jo også kønssociolog og en meget, meget spændende og interessant kvinde. Det er slet ikke det. Men hun glemmer at tage højde for, at hvis alt er en social konstruktion, hvordan forklarer vi så, at 4 ud af 5 børn i specialpædagogikken, det er en dreng. 9 ud af 10 inden for autisme, Asperger, MBD, DAMP, ADHD, hyperkinestetssyndrom, Tourette-syndrom. 9 ud af 10 er drenge. Og det er altså ikke noget, man kan fake. Det er ikke sådan, vi overser det, hvis en pige har Tourette-syndrom eller Asperger-syndrom. Man kan ikke fake det.
Mm.
Ikke? Og så der, hvor man der kan være i tvivl, det er, at 3 ud af 4 børn i børnepsykiatrien er en dreng. Så men, det er drenge, der er sårbare.
Men det, jeg så bare skal forstå, det er, at det er så fordi, at der er flere drenge, der har dysfunktioner i hjernen? Eller er det fordi, at der er flere drenge, der adfærdsmæssigt har en adfærd, der ligner?
Ja, begge dele. Og det er derfor, det er vigtigt at kunne skelne, så vi ikke får givet dem Ritalin. Bare fordi, at de har lidt kortere koncentrationstid og har lidt mere gang i den og får pakket madpakken op før 10 frikvarteret, eller at tage en skildpadde med i stedet for matematikbogen. Altså, ja.
Altså, nå, men eller jeg bare...
Det er jo ikke fedt.
Ja.
Eller altså, de ikke har lært at behovsudsætte, fordi de ikke er blevet ordentligt opklaret. Ja. Så tror man fandme, at de skal have Ritalin, ikke?
Ja.
Så
det er vigtigt at kunne skelne, fordi det er drenge, der er sårbare i forhold til diagnosen, rent neurologisk.
Mm-hmm.
Men det er også drenge, der får stillet diagnoser, de ikke skal have.
Fordi jeg ved så også, altså, men det, jeg ved ikke, om det er en afsporing, så må I stoppe mig, men jeg synes, jeg har også talt med folk som netop havde børn, hvor de tænkte, der er nok et eller andet. Der er noget ADHD eller et eller andet på spil her.
Mm.
Og der er vi jo, lever vi jo så også i et samfund eller et system, hvor man faktisk har brug for diagnosen.
Mm.
For at kunne få hjælp.
Støttetimer.
Og støttetimer. Ja. Ja. Og så der er også nogen, der siger...
Det var dejligt at få en diagnose.
Skide vær med det. Lad os bare få den diagnose, så vi kan få hjælp.
Ja.
Kan du følge? Har
ja,
du
det kan
oplevet
sagtens.
Det også?
Og hvor er det en fallit erklæring for vores samfund? Fordi den eneste ressource, vi har, det er børn. Altså, der er ikke olie i tilstrækkelige mængder i den danske undergrund, vel?
Nej.
Og der er ikke noget, der tyder på, at vi skal satse på Grønlands. Det eneste, vi har at sælge ud over landets grænser, det er know-how, det er børns hjerner. Kunne vi måske gøre noget for at bevare den ressource, vi har?
Så du siger, at vi skal ikke lede så meget efter en diagnose?
Ja, skal man lade være med det som forældre?
Altså, ja, men altså, jeg kan godt forstå
tilbøjeligheden. Hvis man har en dreng, der hænger i gardinerne, og der er sindssygt meget ballade nede i skolen, og man får hele tiden efter underretning om, at nu der, har han gjort det galt, og det galt, og det galt.
Misforstå mig ikke. Jeg kan godt forstå behovet for det, fordi hvor må det være en lettelse at kunne få det ekstra hjælp. Jeg synes bare, at det ekstra hjælp indimellem skulle kunne tildeles, uden at vi stiller diagnosen. Hvorfor skal der stå ADHD for at give ham det støttetimer, bare fordi han måske har en lidt umoden hjerne, som med den rette støtte kan integreres i klasserummet i løbet af et års tid.
Mm.
Det er simpelthen rørende enig i.
Ja.
Det kan godt være, at der kunne komme en anden ekspert og sige noget andet, så er jeg rørende enig i også.
Men,
jeg synes, du siger det meget godt.
Men der kan man jo så sige, der, jo, enig, men der ender appen jo så også lidt over hos forældrene, fordi det gode ved diagnosen er også, og så kan man ligesom sige, altså, det er noget, det er noget biologisk. Mm. Det er ikke, fordi jeg har, altså, det er ikke min opdragelse, der gør forskellen. Mm. Det er biologien.
Mm.
Altså, på den måde kan det jo også være en lettelse for en forældre at få en diagnose, uanset.
Ja. Men der er, ingen tvivl om det. Ikke? Og der er jo selvfølgelig også nogle diagnoser, hvor man kan sige, at i hvert fald 50% af tilfældene kan vi se en arvegang. Ikke? Altså, og ja, igen, køn, ikke? Altså, det bliver givet videre i de mandlige gener, ikke?
Mm.
Og det er både autisme, Aspergers og ADHD, ikke? Der kan vi se det 50% af tilfældene.
Hvad så med de der særligt sensitive børn? Er det...
Det måtte komme.
Ja. Hvad er det?
Vi havde advaret dig for
det. Jamen, findes det... Altså, jeg har læst masser af bloggere, især mor-bloggere, der netop har særligt sensitive børn. Hvad er, findes de?
Anden tager sig nu til panden.
Ja.
Fordi det er det, et delikat
emne. Det er simpelthen bare... Altså, springfarligt område, det her. Fordi særlig sensibilitet, eller særlig sensitivitet, det er en reel diagnose, og det knytter sig til myelinskader. Og det er helt klart noget, der følger med i forbindelse med for eksempel meget for tidlig fødsel. Fordi når I kan fornemme det her med, hvor vigtig myelin er for, hvordan signalerne bliver transporteret rundt, hvis du så er født med en umoden hjerne, så har du tynde vægge mod omverdenen, ikke? Er ekstremt følsom over for høje lyde og store sammenhænge og legekoder, kan man ikke finde ud af, at man helst sidder helt alene med sin egen pædagog, ikke? Og sådan.
Mm.
Og det er helt reelt i den her kategori.
Mm.
Men det er blevet popsmart. Ikke? Altså, det er jo ligesom om, når jeg sådan kommer rundt i landet og holder foredrag, at der er nogle steder i landet, hvor der ligesom må være noget i grundvandet.
Hvor der er rigtig mange af dem,
for eksempel på Nordsjælland.
Ja.
For eksempel altså, vi jo ikke har nær så mange i Ringkøbing, vel?
Med
særlig sensibilitet.
Nej, så,
eller
det
særlig
er, så det er også særlig sensitive forældre?
Ja, og altså, grunden til, at jeg lige trækker lidt på det og råber vagt i gevær, det er ikke, fordi det ikke er en reel diagnose. Det er fordi, at hvis det er, det bliver sådan noget, man bare slynger om sig med, så de børn, der rent faktisk har brug for hjælp, de får det ikke. Og et eller andet sted, så har jeg også lyst til at sige, at der er jo ingen børn i verden, der ikke er særlig sensitive. Det er børn. Det er jo det, der er deres betingelse for at udvikle sig. De har jo alle antenner ude. Det er den eneste måde, de kan overleve på, ikke?
Mm.
Det er at regne ud, hvad vil de mig, og hvad er reglerne nu, ikke? De er særlig sensitive. Det er børn.
Mm.
Men man har kun sine egne, man kigger på og tænker,
ekstra særlig sensitive.
Men hvad er det så i, altså... Fordi igen, vi ved, og det har vi jo også konstateret mange gange i det her program, selvom vi jo også vi er jo tit ude efter forældrene også, også os selv, kan man sige. Ikke? Det er jo ren selvterapi også på mange måder. Men vi ved jo også, at forældre vil jo det bedste.
Ja.
Altid. Mm. Så hvorfor er det, at der er nogen, der så gerne vil have, at deres børn skal være særlige? Altså, hvad er det? Hvad er det i forældrene, der gør, at det er så vigtigt ligesom at få kategoriseret deres børn som særligt sensitive?
Jamen, det er jo fordi, man håber at kunne få en lille smule af alle de sparsomme ressourcer, der er i samfundet, i forhold til en særlig opmærksomhed på ens eget barn, ikke? Mm. Eller en særlig hensynsfuldhed, eller lige en lille smule afventende i forhold til, jamen, det skal nok komme, og hvis bare vi lige gør noget helt særligt. Og jeg forstår det så godt, fordi når vi sparer på alting, så hvis man kan få en lille smule kærlighed eller omsorg eller hensynsfuldhed på ens eget barn ved at sige særlig sensitiv, jamen, det er jo ikke, jeg kan forstå det godt.
Mm.
Men det er en diagnose, hvor jeg som professionel, som det allerførst vil sige, ej, det var træls. Ikke? Er han udredt på børnesyk? Det kan være, at vi lige skal prøve, fordi det er en myelinskade, det skal vi måske have stillet.
Men det er jo ikke normalt, at man hjernescanner et såkaldt sensitivt barn.
Nej.
Altså af dem, vi taler om her.
Nej.
Men det vil du anbefale så?
Nej, det kan man ikke, og det vil også være alt for omfattende. Ja, men jeg vil bare sige, professionel en gang imellem lige træde skridt tilbage, så møde den der nordsjællandske forældre.
Men der kommer vi ind på det selvdiagnostiserende, ikke?
Ja.
Det er også moderne, at man selv har regnet ud, hvad der er i
vejen. Man har været på Google, ikke?
Ja.
Og det er vel lidt farligt, fordi der er jo simpelthen så mange. Ja, Google. Du kan jo bare skrive det.
Ja.
Du kan jo få de der 4 ud af 10 muligheder, hvis du, hvis du kan skrive ja til.
Ja, og hvis man læser det på den der måde, hvor man leder efter det, så synes man jo, at alt passer.
Det er ligesom at gå på netdoktor og spørge, om man har tarmkræft, ikke? Så synes man næsten, man også man har lidt ondt. Ikke? Altså det er vel et problem, at der er så meget. Altså...
Jeg har et godt eksempel.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, der...
Vi ved for
vores,
meget,
vores ene datter havde været på højskole. Og nu ved jeg ikke, om jeg siger for meget, men hun hører ikke radio, så det kan være lige meget. Men så kommer hun hjem efter det der højskolehophold eller midtvejs, og så siger hun, mor, tror du, jeg er særlig sensitiv? Det er fordi, hun har nemlig snakket med en af de andre piger på højskolen, som var særlig sensitiv. Og de var så i fællesskab blevet enige om, at det var den her datter, og nok også, fordi hun havde alle karaktertrækkende. Og så er det, jeg kigger på hende og siger, helt ærlig skat. Du vil aldrig i livet have overlevet en barndom med mig som din mor, hvis du var særlig sensitiv, ikke? Men du er empatisk, ikke? Og du har indlevelse, indføling, og du har antennerne ude, og du er opmærksom på, at andre mennesker har det godt, ikke? Du er hundkøn.
Ja.
Du er sensitiv.
Ja.
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 Og det er dejligt. Det ligger i den feminine natur, at man er omsorgsfuld, kunne man også kalde det.
Ja, og heldigvis, der gudskelov også hos rigtig mange drenge.
Ja.
Men er der flere piger, der er særlig sensitive? Eller bliver de, eller som opleves som særlig sensitive? Eller?
Det ved jeg ikke. Men inden for der, hvor diagnosen hører hjemme, der vil det være sådan, at der rent faktisk er jo flere for tidligt fødte drenge, som der er vanskeligheder med, fordi der er forskel i hjernemodning, hvornår de bliver født, ikke? Så...
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og vi præsenterer lige gæsten igen, som er Anne Elisabeth Knudsen, dit fulde navn, og du er specialist i hjerneforskning og er aktuel med den bog, der hedder Diagnose eller Opdragelse. Mm. Og egentlig skulle være lidt ned i alle de der diagnoser, bare sådan for de nørdede, ikke?
Du har også allerede nævnt nogen, jeg slet ikke kendte.
Jamen der er jo, som jeg læser din bog, så er der ADHD, der er der både en aktiv og en passiv, hvis man kan sige det, ikke?
Mm-hmm.
Altså det vidste jeg ikke engang. Så er der autisme og Asperger, og vi har talt om præmature børn, og du nævner også nogle gange noget cytokinetisk.
Ja, du har nogle andre.
Ja. Jamen det,
kan du på en eller anden måde lave en lille mini-foredrag her?
Ja, lad os lige tage med at starte med ADHD, aktiv-passiv.
Ja.
Når man snakker om ADHD, og så vil lige super kort, og det er virkelig for det nørdede, sige, at det er jo blevet en samlebetegnelse, og det er også det, der gør det kompliceret i hverdagen, og måske grunden til, at man får stillet lidt for mange diagnoser, fordi det jo altså også rummer den gamle DAMP-diagnose. Den gamle DAMP-diagnose, det var en hjernestamme-problemstilling, for enten ekstremt for høj, eller ekstremt for lav hjernestamme.
Ja, og tag den bare tilbage til MBD.
Ja.
Som var
minimal brain damage eller dysfunction.
Og som var blevet politisk ukorrekt at sige på et tidspunkt.
Ja, men det er simpelthen fordi, man kunne ikke scanne for, at der var nogen, sådan ligesom en læsion eller et område, hvor der var en skade i hjernen. Det er der ikke ved ADHD. Det er en kemisk dysfunktion i hjernen.
Det startede altså med minimal brain damage, som blev til dysfunction.
Ja, og så blev det til damp.
Ja.
Og nu har man så bare samlet det hele i billedet ADHD, som både rummer den gamle ADHD-diagnose og den gamle damp-diagnose. Den gamle ADHD-diagnose, det var en pandelapsdysfunktion. Og typisk, så vil for eksempel alle de her præmature børn,
for tidligt fødte børn.
Ja, ja. Mm-hmm. De vil ryge, have en vis risiko for at kunne ryge den kategori, fordi pandelappen er det, der er mest sårbare i forbindelse med graviditetsvanskeligheder.
Der bliver nødt til lige at indskyde, hvad pandelapperne betyder for os.
Ja, pandelap, det er en samlefunktion. Ikke? Den modtager signalerne fra hele resten af hjernen. Styrer, strukturerer, ordner, basis for evnen til at se sig selv udefra, begyndende abstrakt tænkning og koncentrationsevne. Så du kan være normalt begavet, men hvis pandelappen for eksempel ikke har blodgennemstrømning nok, så kan du måske ikke samle dig om at få noget ud af din intelligens.
Aha.
Og det er jo, kan man sige, ved den gamle ADHD-diagnose, der var det ikke sådan, det er jo ikke et begavelseshandicap. De her børn er normalt begavet, de er bare svært ved at få noget ud af det, deres normale intelligens.
Og der kan man sige, den aktive, det er ham, den vi typisk vil sige, åh, det er godt nok en dreng, eller typisk, det er en typisk dreng, men det kan også være en pige, men enormt meget gang i den.
Ja.
Der bliver handlet, og der sker ting og sager.
Ja. Det er typisk den udgave, hvor hjernestammen sender alt for mange elektriske impulser fra den forlængede rygmarv, og så ind i resten af hjernen, og pandelappen er svært ved at holde styr på det. Mm-hmm. Så bliver man sådan impulsstyret, og øjeblikkes indskydelser.
Bliver væk.
Ja, han bliver også væk.
Altså fysisk væk.
Ja, ja.
Altså, hvor han, han så et toiletskilt, og han skal da tisse, og så har han... Og han ved da ikke, han er væk. Han synes, han står ude i forholden sammen med de andre børn. Så derfor skal man også passe på med at skælde ud, men det kan vi snakke om en anden gang, ikke?
Ja.
Så den form for pædagogik, der ville være god i forhold til en Frederik med for høj hjernestammeaktivitet, eller arousal, for de professionelle, der lytter med, ikke? Høj hyperarousal, ikke?
Ja.
Jamen, det ville jo være sådan noget med hvide væk mod omverden, og styring og strukturering, og ikke for mange impulser.
Der er ikke nok.
Ja, der er rigeligt med aktivitet. Men i det store ADHD-billede, der sidder der altså også en Jakob med for lav hjernestammeaktivitet.
Er det den passive ADHD?
Ja. Ja. Og han er måske også fuldstændig normalt begavet. Men hvis hjernestammen sender for få elektriske impulser ind i resten af hjernen, så har han jo en latenstid. Det er ikke helt det samme som koncentrationstid, men det ligner. Som ligger meget lavt i forhold til de andre børn i den klasse eller i den børnegruppe, han er i. Så han går meget hurtigt på standby. Og han skal altså vækkes, ikke? Med et eller andet.
Og det kan man kan bare røre skulderen, skriver
det. Ja, altså lige puff på skulderen, eller en lille fløjt, eller så vågner han igen,
altså, han går i stå.
Han går på uendelig.
Hvor den aktive type viuler rundt.
Ja. Ja.
Nå, jeg har simpelthen aldrig hørt om passiv ADHD før.
Det er heller ikke før læst på.
Der er heller ikke så mange. Det er, vi snakker om, da jeg startede i branchen, der, og vi målte på det, der sagde vi 40%. Og så de 60% været for høj hjernestammeaktivitet.
Så det er at falde i staver? Altså,
ja,
er det?
Falde væk simpelthen.
Falde væk, ja. Okay.
Og hvis han bliver vækket, så... Altså desværre så er der jo også en vis risiko for, at sådan en Jakob, når han bliver testet, så kan man konstatere, at han har en meget lav IQ, som han måske ikke har. Han kan bare ikke samle sig om at gennemføre testen.
Ja. Fordi han falder i staver, mens han sidder?
Han kan eller falder væk. Han kan ikke holde aktiviteten i hjernen oppe til at få svaret på spørgsmålene.
Så har jeg et spørgsmål. Den passive ADHD kunne jo næsten godt... Kunne den godt minde lidt om autisme?
Nej,
men nu spørger jeg bare, fordi vi kender jo alle sammen, og du bruger det også til eksemplet. Ja. Rain Man, der ligesom sidder for sig selv og vipper lidt, eller falder i stave, eller hvad der nu sker. Ja. Så derfor er det jo svært for os, der ikke ved en skid om det her, at se forskellen. Så må vi gå til autisterne.
Ja. Ja. Altså, der er der jo en fantastisk spændende forsker, som jeg har kommunikeret nogle gange med her i løbet af de sidste 2-3 år. Erik Koshane, som er det store nye forskernavn inden for autisme. Ham og hans team, Karen Pierce og Lisa Eiler, de har opdaget, at nej, man får ikke autisme af røde hunde vaccination ved et års
alder. Og der er den der vaccinationsdebat.
Ja. Ja. Nej, fordi det starter faktisk i anden trimester, det vil sige mellem den 10. og den 20. fosteruge. Og det kan måles, fordi, og nu bliver det lidt nørdet, det yderste lag af nerveceller, vi har på hjernens overflade, cortex, det har 6 lag. Og når man har fået autisme, så kan man simpelthen se, hvilket lag i cortex det er. Det er gået galt i selvudviklingen. Ikke? Og det er 6. lag, og det ved man, det lag, det dannes mellem den 10. og den 20. fosteruge. Så autisme starter mellem den 10. og den 20. fosteruge.
Hold da.
Ja. Og så sker der det, de kalder overgrowth. Altså, der udvikles alt for mange dårlige nerveceller med for dårligt DNA, som laver alt for mange dårlige forbindelsestråde. Det vil sige, der er neural støj. Det, I skal forestille jer, det er, at alle nerveceller i hjernen, de har elektrisk aktivitet. Og hvis du har alt for mange af dem, så er der støj inde i hjernen. Det gør næsten ondt, så høj en larm, der er derinde. Ved et gennemsnitligt barn, der er der tilvækst af nerveceller i hjernen i fostertilstand og indtil de er et sted mellem 1 og 1,5 år. Så er jeg afhængig af miljø, og det er vigtigt igen.
Mm.
Så begynder de at sortere og smide væk af nerveceller. Og det er sådan, det skal være. Det sker ikke for et autistisk barn, der er fortsat tilvækst.
Så de kan godt have været noget, der ligner tilsyneladende normal udvikling hen over det første leveår. De har haft øjenkontakt, kropskontakt, sagt deres første toledede sætning.
Nej.
Men så når andre børn, de begynder at smide væk, så er der fortsat tilvækst. Med larm, støj i alle de her celler, så begynder de at tabe deres færdigheder igen mellem et og halvanden års alderen. Ikke? De begynder, og det er jo ikke ens for dem alle sammen, nej, selvom det lyder sådan i radioen det her. Ja. Ikke? Men altså, de begynder at trække øjenkontakten til sig igen.
Ja, så det går tilbage. Væk.
Ja. Ja, fordi prøv lige, forestil dig, hvor meget, altså hvor et gennemsnitligt barn ville have godt af at ligge i sådan en barnevogn med noget, der ringler og rasler og 17 forskellige farver. Så prøv lige at forestille dig at ligge i samme barnevogn med en autistisk hjerne. Så meget hjernestimulation har man bare ikke brug for, vel? Mm-mm. Det er derfor, vi ser det her med, at de kan sidde og kigge ind i en hvid væg, og så ligesom, jamen, kan man ikke næsten forestille, ja, hvordan det må være sådan, ikke ro derinde, ikke?
Og så står der en anden far og med en rang.
Ja.
Og siger, hallo!
Og der var andre børn, de leger sådan kreativt og spontant og hitte på som med legetøj. Det er de jo ikke ret gamle, før de gør. Der ser man typisk sådan et barn med autisme. De tager sådan en lille bil, vender den om på hovedet, så sidder de sådan og kan sidde
meget
i lang tid, sådan ligesom at snore den der bil og bare kigge på dem. Ja, man kan tabe et glas vand lige ved siden af dem, og de reagerer ikke. Og man tror, han kan hverken høre eller noget, ikke?
Okay, men jeg kommer til at forveksle det, fordi jeg tænker, nå, men så sidder der en med ADHD og sover lidt ved siden af en med autisme, men
nej.
Men du forstår godt fordi det der, hvor svært det er.
Jeg kan have sagtens se, fordi hvis du vækker Jakob, altså, og det er bare et lille puff, ikke, så er han jo klar igen.
Okay, ja.
Kan du tabe det der glas vand lige bag ved barnet med autisme, hvis der er kommet ind i den der hyperkinestetiske rytme, hvor de sidder og drejer bilen. Mm. Det reagerer de ikke på. Hyperkinestetisk, altså sådan en bestemt rytme, hjernen kommer ind i, hvor de næsten sådan lidt selvhypnotiserende sidder og snorer det der stykke legetøj.
Og hvad er det med og Aspergers?
Ja,
det er en form for autisme.
Ja, det her det er rigtig kompliceret. Fordi altså, den nyeste forskning er jo faktisk ikke noget ud i offentligheden. Nej, det bliver ikke sjovt det her. Nå. Men fordi jeg har også selv lært om
you
det som et autismespektrum. Mm-hmm. Og sådan er diagnosesystemet lige nu. Autismespektrumforstyrrelser. Fra infantil autisme med ekstrem lav IQ, og tit med selvskadende adfærd, altså hårdt ramt, til det, vi så traditionelt har kaldt højt fungerende autisme, som vi så har sagt, at dem kalder vi Aspergers syndrom. Ja, sådan ser diagnosebilledet ud lige nu.
Det er dem med meget let autisme.
Ja, men så er det så, at det er Erik Korsén og hans forskerteam.
Det har de skudt ned.
Det er en ny forskning, det her.
Ja, de siger, børn og unge med Aspergers syndrom, de har ikke flere nerveceller i hjernen, end andre børn har. Og man ser heller ikke den der degeneration af hjernens størrelse, som man ser hos voksne autister. Det ser man ikke hos voksne med Aspergers syndrom. Så der er et eller andet, hvor det er en differentiel diagnose, selvom de har fælles træk med noget med det tvangspræget og sådan nogle ting.
Hvad mener du med en differentiel diagnose?
Det er simpelthen en anden diagnose at have Aspergers syndrom, end det er at have autisme. Det er to forskellige diagnoser, selvom de har mange fælles træk.
Okay, så det er ikke autisme, fordi der ikke er den der i det sjette lag, som du sagde.
Ja, og der er heller ikke den der overgrowth, altså alt for mange nerveceller med dårligt DNA.
Nå.
Men der er, altså hvis du scanner en Aspergers hjerne, så kigger du på en helt normal hjerne. Hvis du kigger med en MR-scanning for eksempel, ikke, som laver noget, der ligner røntgenbilleder af hjernen, ikke, så kigger jeg, hvad er problemet? Og det er derfor, det du spurgte til i din mail til mig, det der med, hvad er en køleskabsmor? Så vil sige, i starten...
Ja, hvad er en køleskabsmor?
Ja, det tager vi bag. Nu skal vi lige høre Aspergeren
først. Den kommer lige med her, faktisk. Okay. Fordi det vil sige, så i starten, når man havde et barn, som fik stillet diagnosen Aspergers syndrom, ikke, så tænkte man, at hvis ikke man kan finde nogen fejl i hjernen, så må det være en meget kold, ikke, ufølsom, ukærlig mor, som har gjort... Ikke, at det der barn jo så har følelsesmæssigt trukket sig væk og ind i sig selv og lukket af og mangler sociale kompetencer. Og hold da op, hvor der har givet generationer af forældre dårlig samvittighed, indtil man opfandt PET- og spæk-scanneren, som kunne måle for blodgennemstrømningen i hjernen.
Så kunne man se noget andet?
Ja, så kan man se, at det er nogle kemiske dysfunktioner, som ikke har noget at gøre med opdragelsen. Ikke?
Så det vil sige, at Aspergerhjernen, den har også en, den er dysfunktionel i forhold til en normal hjerne, men den er ikke ligesom en autist hjerne.
Ja.
Okay.
Spændende.
Så lidt firkantet og hurtigt, så kan man sige, at noget af det, vi ved med Aspergers syndrom, det er, at det er nogle af højre hjernehalsfunktionerne, som de har vanskeligt ved.
Mm.
Mens venstre hjernehalsfunktionerne, hvor vi også har sprogområderne, ikke alle sammen, men 95-97% af os, ikke? Det er ekstremt velfungerende. Så de kan godt have det meget højt og velfungerende ordforråd, men de har svært ved alle medbetydningerne af sproget, ikke? Kropssprog, mimik, tonefald, sarkasme, tvetydigheder, altså noget, som vi andre bruger helt ubesværet.
Alle subteksterne.
Ja, ja. Det er rigtig, rigtig svært. Mm. Men det videnskabelige sprog, det har jo ingen medbetydninger.
Nej, så det er faktuelt.
Ja. Ja, så hvis man med Aspergers syndrom en gang har kæmpet sig i vej gennem en fysikbog, eller en IT-manual til computeren, eller et eller andet,
så
betyder ordene præcis det samme i alle andre manualer eller fysikbøger.
Anne E. Knudsen, vi har kun 4-5 minutter tilbage, så derfor skal vi jo nok lige samle lidt op.
Ja.
Tak for den, altså det er jo det nørdede, meget spændende felt, også fordi du, som du selv siger, at vi er jo, I er jo aldrig helt enige, så der kunne sagtens være en anden forsker, der sad og sagde, nej, sådan er det ikke. Ja. Men nu får du lov at sidde alene med os her i Forældreintra. Og hvis vi skal samle op, så kan man jo sige, at et barn eller en ung med Asperger syndrom kan jo sagtens have et godt liv, hvis man altså forstår, og det er jo det, vi lige skal måske samle op med, i skolen, som pædagog, som forældre, som omgivelse til sådan et barn, og ligesom stimulere rigtigt. Ja. Så kan det jo sagtens være, få et godt normalt liv, ikke?
Altså inden for hjerneforskning, der har jeg jo adskillige kolleger med Aspergers syndrom.
Kan du se? men det, jeg mener er, det plæderer du jo også for i din bog, at vi skal blive bedre til at gå ind og ligesom gøre det rigtigt.
Ja.
Så vi ikke bare kaster diagnoser til højre og venstre. Ja. Men også det der, hvor vigtigt det er, at pædagoger og lærer forstår, hvad de har med at gøre.
Ja.
Du har faktisk, nu tror jeg måske, jeg satte et lille kort ind, du har faktisk nærmest en hel gennemgang med pædagogiske tips.
Hvor er jeg glad for, at du har set den, fordi Svend Brinkmann, som jeg er stor fan af, han har lige lavet en anmeldelse af min bog, hvor han har skrevet, at det kapitel ikke er der.
Nå, så har han åbenbart været lidt for hurtig.
Når han savnede et kapitel med tips, eller hvad?
Ja. Nej, hvor er det godt, at jeg opdagede det.
Men kan vi her, altså kan man samle op på den måde, altså i forhold til diagnoser og opdragelse, altså med de pædagogiske tips, når du selv også er væk fra, om du er glad for dem?
Ja, det kan man jo nemlig, fordi der vil jo være nogle diagnoser, som jeg synes i hele den her inklusionsdebat.
Ja,
det er absurd at tro, at børn med autisme, som jeg lige har beskrevet, at de kan inkluderes i et klasserum. Selvfølgelig kan de ikke det. Det vil være synd både for dem og for dem, der er der i klassen i forvejen. Børn med Aspergers syndrom og ADHD og den type af diagnoser, de kan godt inkluderes, men med ekstra hjælp. Og så er der bare også et skel, der hedder, der er meget stor forskel på at lave fuld fokus på inklusion i indskolingen. For der er pandelappen ikke udviklet endnu. Så det betyder, at de har ikke noget mod at få ekstra hjælp. Det er ikke så hårde ved hinanden. Men prøv at forestille dig at have en færdigudviklet pandelap i udskolingen, og have perspektiv på sig selv, og have fokus på, hvad de andre tænker, og så have brug for det der ekstra hjælp, eller skal have hjælp til at falde ned, når man er kørt op, fordi følelserne er løbet
af med en. Det er simpelthen pinligt.
Ja, og de er fuldstændig klar over, at alle de andre følger med i projekt for Svend til at falde til ro. Det er ikke nogen god idé at lave inklusion for enhver pris, når de er kommet op i udskolingen. Hele indsatsen skal jo centreres omkring indskoling. Og ja, der er simpelthen ting, man kan gøre for at hjælpe dem.
Ja, altså det er klart, at jeg kan kun anbefale læsebogen, men altså der er jo korte og præcise instruktioner, skriver du.
Ja.
Det der med hjælp til initiativ, det er jo især til dem med
Jakob med for lav.
Med for lav. Altså, altså et overblik, overskuelighed, altså det der med ligesom at strukturere, kan man kort sagt sige.
Ja. Og så til alle de andre, dem der ikke har diagnoser, men har de opvækstbetingede adfærdsproblemer, der handler det simpelthen om opdragelse.
Der handler det simpelthen om at træde karakter og tage den autoritet tilbage, der hører voksenlivet til. Ja.
En autoritær opdrager. Jamen, det.
Der ender vi altid, René. Er det rigtigt?
Jo, men jeg skal også nok prøve at gå hjem og prøve at
være autoritær. Du må lige tage dig lidt sammen.
Men det er sjovt, altså man får lyst til at spørge til sidst, Anne Elisabeth Knudsen, er du sådan en skrap mor, som man næsten husker fra sin egen bedste forældre, der ligesom kunne være den skrappe mor, og du er ikke engang bange for det, eller hvad? Altså, og ligesom tage den rolle på dig, fordi det virker som om du også, du fortalte jo dine døtre, synes også du...
Ja, altså jeg har nok aldrig været bange for at træde karakter, og de har aldrig været bange for. Altså, de har altid vidst, hvad jeg tænkte, og det ved de stadigvæk. Til gengæld har det den effekt, der hedder, at selvom de er blevet 25 år og bor i London og hvad ved jeg, så hvis der er noget, der gør en lille smule ondt i livet, eller der er noget, der skal tage stilling til, eller sådan noget, så ringer de stadigvæk hjem til mor, fordi de ved, jeg siger, hvad jeg tænker.
Ja.
De får min holdning, og de behøver ikke være enige med mig, og tit bruger de det også bare til at regulere i forhold til. I gymnasiet, så kan jeg huske den ene datter, min hjælp til hende, det var, at hun egentlig afgrænsede sig i forhold til, hvad jeg mente. Fordi hun vidste, at hun fik min holdning.
Ja. Det er meget godt at have besøg af dig, Anne Elisabeth Knudsen, og altså, at du tør at stå fast. Det tror jeg, vi skal snakke mere om det her program.
Ja. Det skal vi, helt sikkert. Jeg synes, vi snakker om det hver gang.
Ja, okay.
Men det er fordi, det er vigtigt.
Ja, men vi har ikke mere tid, og vi er tilbage igen næste lørdag.
Det er vi.
11.05, og tak fordi du kom, Annelise.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.